Surely we bypass Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down. Bueno, lagunok, arratsaldeon, ostegunero, ba, iren du moduan, Bilbo Hiria Irratian, soinugelari hasiera ematen diogu, eta, bo, ba, gizue, zeiretatik eta sortxirak arte, gehi, gero, ba, errepikapenak, dausenak, eta edozin momentutan gure web horritik entzuteko aukera izango duzue. Hau da, soinugela, ba, gizue, saiatzen gara gure programa honetan musikaren anistasuna ekartzea zuei, eta, bueno, ba, gaurko programan daukagu danatarik nobedade batzuk, batez be indartsuena, orain hilabete eta piku hilabete agertu zan Wilkoren Star Wars aztertuko dugu, kaptain hori eskean kristorena, kaptain putre izenekoa. Kaptain putre izenekoa, eure karratikoak izanik askotan gorbeiara joaten dire eta, bueno, bakizu inguru hartan eta beste leku batzuetan, baina konkretuki gorbeia bemaia goiagotan, ez bakarrik poliziak, baina bebai Espainiako ejertzitoa, bakizu euren soldaduekin eta zera hortik ibiltzen ziren, eta bueno, hortik ikustu eta tara zuten ideia kaptain putre iteko. Nik esango dizut gauza bat, estudioko berzinoa ezagutzen genduna oso, oso nazan, baina nola baite hau zuzenezkoa gehiago gustatzen zait, irutzen zait abotza, oso ondo dago lortute, girua ez dakit, intensitatea askoz hobea. Falta da jakina, bueno, jakine, falta da sampler bat zera, Full Metal Jacket pelikulatik, Kubricken pelikula horretatik hartutakoa, sampler hori ez dago zuzenean, eta, bueno, eurek antzesleonak dire, eta ez dakiz egaitik ez dute nolabait antzestu ingelesez sampler hori, baina, bueno, hause da, kaptain hori eskean kristorena, kaptain putre izenekoa. Lagunok. Bueno, ba, disko honetan Elkar Estudioa sesioak bigarren atal honetan kaleratu dana. Ontxe, badago beste talde bat asko gustatu zaidana eta gaina ba aguratu zenetik badaoz albiste berriak bai talde horri buruz. Zarautzekoak dire. Loutopet deitzen da taldie, eta, bueno, laukote bat, eurek grabatu egin dute laster entzungo dugun, ontxe entzungo dugun kantua, esan ez etortzeko izenekoa, baina, bueno, grabatu ziten 2013 esnatu dire epe bat garoan, eta bakarrik eta libre 2014 elkarren. Baina hori izin zan kantu bat zegoena, Imanol Urbietari, zera bakarrik eta libre, Imanol Urbietari emondako omenaldian kantu bat sartu zuten. Oier Aranzabal, Oian Larrañaga eta Ander Zulaika, zera taldekideak, bueno, bazuten laugarren bat, Unai zera Martinez, eta hau da taldetik joan dana Unai Martinez, eta eurek, beste hirurok proposatu zioten Rafa Ruedari gitar jolea bihurtzea Loutopet taldearena, Rafak onartu, beraz orain Rafa Rueda bere bakarkako lanagaz jarraitzen dago jakine, eta ba, produktore moduan mila lekuetan, baina orain bebai badago berriro ere nolabait bada taldekide bat, talde batian, Loutopet izeneko talde honetan, eta dabiz prestatzen Arkaitz Kanorekin proiektu bat, eta bueno, proiektu horren barruan zera egin dutena izan da euskaratu itzuli kantu batzuk, hemen aipatzen dire Pete Seeger, Woody Guthrie, Jeff Tweedy, gaur programan izango du luze gainera Jeff Tweedy, Cass McCombs, John Hyatt, eta bar. Eta bueno, ba, kantuak eurek esaten duten moduan, ez da bakarrik kantu bat kopiatzea, kantu hori zurea egiter, imaginatzen dut. Ondino hau grabatu zanean, orain entzungo dugun kantua grabatu zanean, kontzertu honetan, 11 telebistarako, esan ez etortzeko kanta hau grabatu zanean, ondino ba, Rafa Rueda zegoen taldean, Unai Martinezan kitar jolea, joan zana, eta euren ordez Rafa Rueda sartu den kitar jole berria. Baina hau apur bat harinago grabatu dagoenez, zuzenean, baina estudioan, ba, ondino lehenoko formazioaz. Esan ez etortzeko.
Esan ez etortzeko inpretako lagunak erori direla, zapatariak erori direla. Esan ez etortzeko esan ez etortzeko Alicia atrapatu dutera, aritz ez dela gehiago itzuli. Esan ez etortzeko
Bueno, hauek zin dire, Lau Topet, Zarautzeko taldia, hau grabazioa egin zan, zera, zuzenean, Elkar Estudioa sesioak disko honetarako, baina laster, nik uste dut izango dugula, euren proiektu berria Arkaitzkanoaz, abisela prestatzen baita Rafa Ruedarekin, baina kasu honetan Rafa Rueda taldekide moduan, taldean sartu da gitar jole moduan, Lau Topet taldean. Ederto, bueno, James Taylor da asko miresten dugun kantaria, kantautorea, singer-songwriter bat, ez da singer-songwriter, berak kantatzen ditu eta kantatzen dituen kantuak berarenak dira, berak idazten ditu, songwriter ere bada. Bueno, ba, gizon hau, ba, estiloari begira, ba, gizue, estilo xumea, nolabait country, zera, bigune, pitxin bat gustokoa, baina esan nahi dut emoten dau, ez du emoten, hobeto esan da, eurek, berak egiten dauen musika doala bat egiten duela hitzekin batzutan, ze bere hitzak lehenengoko irakurketa batean izen aldire be nahiko garrantzi bakoak, baina badago beste irakurketa bat posiblea dana eta beharrezkoa be bai James Taylorren kantuetan, eta zentsu horretan James Taylor naiz eta Estatu Batuetan singer-songwriter politiko bat ez izan, bere kantuak zuzen ziren kantu nola baite topical songs, eurek esan duten moduen ingeles ez topical songs, kantu politikoak edo basegoen irakurketa bat, basegoen bebai tonu bet goibeltasun bet batzutan kantuetan garaiko kontua, dinot garaiko kontua, bera hasi izan hirurogeiko hamarkadan, hamarkada aldaketa asko egon ziren hamarkada hartan Estatu Batuetan, eta hori badago azpian, beraz James Taylorrek beti onartu eta eskatzen dau be bigarren irakurketa hori. Urte asko egon da, gainera oingitxe etorri izan, nik uste Bilbora behintzat lehengo aldiz, bain, urte batzuk etorri izan, eta dabil tipo zintxoa bestetik, berak ez den zuen orain gitzi, grazia egin zian, ez den zauen, a ber, nik egiten dute urte normal batian, dinot James Taylorrek berrogei emanaldi, berrogei tamar emanaldi, eta berak zi joan, jo, inbidia, badakizu ez ere emoten dozten inbidia, inbidia emoten dozte Bob Dylan, egiten dauela 140, eta ez zegoen diruari buruz, Eta berak esaten zuen, nik ez dute egiten gehiagorik eskatzen ez didatelako gehiago, baina eskatu eskero bera da zentsu horretan kantari osua, ez da, gure dauena da kantatzea, posiblea badu gauero, gustatzen zaio eskenatoki batean, jendaren aurrean kantatzea, hori da bere mundua, kantari baten mundua hori da, ez da. Eta beti ezin da langilea, oso langilea, baina bueno, urte asko egon da grabatu barik. Pentsau be, arrakasta maila ez da lingokoa, eta saltzen dauena dekin ez da agian hain erresa grabatzea nahi dauen momentuan, eta bestetik segurazki komposaketak ez dire, berak ez ditu egiten kantuak hainarin, bueno, pasatu ziren urte batzuk, desente, 6-7, egin gio, gratu barik gutxienez kantu barriak, ez da, ba, egon ziren bi grabazioak, besteen kantua, berzioak, ez da, ez da. Baina, aurten bai, Before This World, bere CD barria kaleratu da, hau batezia goraipatua izan da, eta, bueno, hortik entzungo dugu kantu bat. Hau da lehenokoa, disko honetan, Today, Three Times, ez da, gaur, gauean, baina, hiru aldiz, Today, Today, Today izeneko kantua. Hau da, James Taylor.
I'm fine.
Bueno, hauze izan da John Taylorren kantu hori, kantu berri hori. Today, parakatu, tonight. Tonight, today, ze izan da, zera, izin da today, today iru aldiz. Hasta. Bueno, aurreko programan be pasaden hastian egin genduen, ez da, zelan kantu batzuk ez dakit batzutan, zer den kantu on bat, kantu txar bat zenten, ez dakit. I'm a Believer, The Monkees, talde arrunta benetan, pop historian. Kantua, ba, I'm a Believer, sinesten dudana, nazni, sinesten dudana, etikoa, nazni. Neil Diamondek egin zuen, baina, bueno, ba, Monkeesen, Monkees taldearekin lotzen dugun kantua da beti. Eta kantu hori, pasatu ziren urteak, zan kantu, lelo bat. Robert Wyattek hartu kantua, eta aldatu barik ezer, hitzetan esan nahi dut, beste esan nahi bat, bakarrik ze kantaria, bakarrik Robert Wyatt esan zutenean, Robert Wyattek egin da, I am a believer, Robert Wyatt. Bueno, ba, argi zegoen, bakarrik horrekin, eta, bueno, bere estilo, bere. Beste batxutan dauz kantuak, jatorrizko berzinoan, orain entzungo dugun esate baterako, oso kantu, ez dakit, entzun duenean, lengualdiz, eta urrengo goetan, be, pentsatzen nuen, eta batean ez dakit, izin zan, bueno, gero kontatuko dizuet. Entzun kantua, I am like a bird.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is
I don't know where my soul is. I don't know where my home is.
Nelly Furtadok grabatu zuen kantu hau, txori moduan, I'm like a bird. Bueno, ba, esan dudan alen, ez da kantua atara zuten entzun barik. Eta, ba, askoz beranduago, urte desente pasatu ziren, eta Nick Horby idazleak, Inglaterrako idazleak egin zuen liburutxu bat hogeita maika kantu izenekoa 31 songs nun ba Horbik bere garaiko bere benablandiko kantu batzuk hogeita maika kantuen aztertzen zuen holako atal bat horri batzuk kantu itxari buruz eta bertan topatu nuen, deskubritu nuen I'm like a bird beste ikuspuntu batetik ez dakit azkenean kantua gero eta gehiago gustatzen zaigu batzutan kantu bat emoten dau ez dala ona eta zeo zer badu izkutua eta batzutan badago beste pertsona batek hori ataratzen dauena idazle batek ataratzen dauena edo saiakera idazle batek ataratzen dauena kantu horretatik guk kantuaren beste esanahi bat, beste zera bat ezagutzeko. Bueno, urrengoko arekin ez da gertatzen horrelakorik, Tom Petty eta The Heartbreakers. Bueno, ia esan hasieran Mutt Crotch beste talde bat bazuten, Gainville, Floridan, Tom Petty eta zera, gero berarekin beti egondana Mike Campbell bere Heartbreakers zenta. Eta ez zuten arrakastarik eta gauzak zer diren Kaliforniara joan ziren, beste puntaraino Floridatik Kaliforniara grabatzeko disko bat eta ez egoen talderik atara zirenean Floridatik ez egoen talde bat, bueno, bas egoen talde bat Mutt Crotch, baina beste musikari batzuk joan ziren eurekaz eta eurek ez ekiten zer grabatuko zuten. Joan ziren Kaliforniara, ba, eskaintza bat antza zuten hor grabatzeko, eta taldea bidean egin zuten, bidean erabaki zuten, ze talde egingo zuten, ze motako, bertan kantuak hasi ziren egiten, estudian bertan izan zen, benetazko, oza, do it yourself record bat, disko bat, eta gauzak zer diren, disko maizu bat, disko horrek zabaldu zion, Tom Petziri, eta bere taldeari bere zabaldu zizkin, zera, bidiak gaur arte, nik uste dute estatu batuetan azkenengo hiru hamarkadetan talde indartsu bat egon behar bada, oreka hondiko taldea Tom Petty izin alda, ez dakit zean esan, baina disko honetan euren lehenengoko diskoa Tom Petty eta The Heartbreakers izeneko honetan 1976an kaleratu zutena bazegoen nolabait, gero egingo zuten dana konzentratuta hornetan. Eta bueno, ba, kantu batzuk entzungo du disko honetatik. Hau da, benetazko disko bat garrantzi eta eragina handia izan dagoena. Hau da, Breakdown. Tom Petty eta The Heartbreakers talde bat gaur programa honetan ekarri duguna, euren lehenengo diskoa, disko garrantzitsu bat, kasu honetan euren lehenengo grabazioa izin zen funtsezkoa eta markatu zien bide osorako. Beste kantu bat, Anything That's Rock and Roll, berriro ere Tom Petty-ren lehenengo diskoan zegoen kantua. Some friends, some out of me, stayed aboard through the night. Tom Petty eta The Heartbreakers, lehenengoko zerea, kasu honetan, LPA izen zan gara hartan. Ekarri dugu gaur, eta, bueno, hortik lau oskantu entzuteko, disko funtsesko bat, disko bat markatu dauena rock and rollaren bidea, estatu batuetan urrengoko amarkadetarako, eta Tom Petty berak, eta The Heartbreakersek, grabatu zuten, disko hori, eta hortik abiatu dire, hainbeste zera norabideen gatik, eta azkenean euren lan guztia nola bait lehenengoko lan honetan ere bazegoen. Beste kantu bat, Rocking Around With You. Tom Petty eta The Heartbreakers, hiru minutako kantua, kantu funtsezkoak, Tom Pettyrentzat, bere bide osoarentzat, kantu funtsezkoak izan direzenak, zabaldu ziren, hemen hainbeste norabideak gero Heartbreakers gore eta bera joateko. Bueno, kanturik eta esanguratsuena agian, ez dakit onena, ni dauz beste batzuk gehiago gustatzen zizkidanak LP edo CD honetan, baina entzunena dudarik gabe izin zan American Girl. Erto, lagunok. Bueno, oingitzi ikusi nuen diskoa ez dakite, bueno, laurte kaleratu zuten Vampisoulekoek Madrilen, baina oingitzi oin iabete bat edo ikusi nuen Labana era una fiesta izeneko disko bikoitza, Original Recordings from the Golden Age of Cuban Radio, jartzen dugu 50ko hamarkada, 50ko hamarkadak izan ziren Kubako musikarako nolabait urrezko garai bat, Eta hemen bizedetan bilduma bat dugu Kuban egindako grabazioak guztiek, Labanan egindakoak dauze 35 kantu bizedetan. Lehenengokoan dire Kubako kantariek nolabait Espainiako kantutegia erabiliz herri kantuak dire, ez dire solea bat, zambara gitana bat, olako, gero badaoz beste kantu batzuk, beste estilokoak, la violetera eta barrekoak, bueno, kantu espainolak. Emeretzi edo Kubako, osea, artistek egindakoa, hemen Celia Cruz, Dago, Lekuona Bera, Ernesto Lekuona, Jakine, Tito Gómez, Larry Versailles, Zelanez, Abelardo Barroso, maia undiko jendea Orkesta Aragón, Celeste Mendoza, Omara Portu ondo, ba, Kubako kantarik eta honenetariko batzuk. Eta gero, bigarren CD-an daukaguna daire, nolabait, Espainiako artista batzuk joaten zirenak Kubara eta bertan grabatzen zutena. Eta hor dauz, ba, estilo ezberdinetakoak, baina gehien bat Andalusiako kantariak dire, espainoak dire, Niño de Utrera, hemen dago bebai Conchita Piquer, Lola Flores, Elanez, eta bar, baina ba, behietu nuen harin eta ikusi nuen iru kanto ba, talde bat, eta pentsatu nuen, ba, ez da, Espainiako talde bat, kantuak bai, dauz iru kantu eurenak espainolez, baina eurek eskaldunak dire, los sei, talde bat berroi, berroi eta marreko, irroiko marka da, behon ziren ondino, lanian, Donostiko talde bat, eta bueno, ba, grabatu zuten gehien bat gaztelaniaz, baina euskeraz be grabatu zuten, oin egon naiz behiratuten, 1900, eta berroi eta batean sortu zuten taldea Donostian, los sei, sei idatxita isa y-koa. Eta itxori inork ez daki ze hostiaz den, baina gero eurek azaldu zuten, eske euskeraz sei esaten da, baina guk ez du horrela idazten, y-koa. Horrez egatik agian idatzi zuten, ez dakit, eta sei ziren, zuten behar denborazko, pentsatzeko taldearen zenbakia. Sei musikariak batu ziren, eta sei deitzen zioten taldeari. Bueno, eurek ziren Sabino Laskoaga, hori zan tenorra, lehenengokoa, bigarrena Zipri Larrañaga, Alfredo La Huerta baritonua, bajoa Victor Gracia eta Pepi Jantzi, eskuzoinu jolea. Denboraz, esan dugun moduan, bat joan zan taldetik, boskotea geratu zan, aipatu ditudanak, eta, bueno, ba, Celia Gamezek izan zituen eurek bere espektakuloan, eta hemen esan duten moduan, egon ziren lekua askotan, bigarren munduko gerraren ostean, Alemaniatik, Frantziatik, Letoniatik, Suediatik, Dinamarkatik, leku askotara joan ziren, eta Ameriketan be egon ziren, bai Argentinan, bai Mexikon, Venezuelan, Estatu Batuetan, Dominika Errepublikan, eta zelan ez, Kuban. Eta Kuban grabatu zuten kanturen bat ipiniku dizuegu. Los sei, hemen kasunetan orkestragaz egin zuten grabazioa, eta kantua, amargarrena, disko honetan dagoen kantua, La Rana izenekoa.
Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca y la hizo callar. La mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la mosca se puso a cantar, vino la araña y la hizo callar. La araña, la mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la araña se puso a cantar, vino el ratón y lo hizo callar. El ratón a la araña, la mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando el ratón se puso a cantar, vino el gato y lo hizo callar. El gato, el ratón a la araña, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando el gato se puso a cantar, vino el perro y lo hizo callar. El perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro se puso a cantar, vino el hombre y lo hizo callar. El hombre al perro, el gato al ratón, el ratón a la araña, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando el hombre se puso a cantar, vino la suegra y la hizo callar. La suegra al hombre, el hombre al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la suegra se puso a cantar, ni el mismo diablo la hizo callar, ni el mismo diablo la hizo callar.
Bueno, hauxe da, la rana, los sei, Donostiko. Nostiko talde bat, eh? Ba, eurek garai hartan berroiko, amarkada hartan berroiko, amarreko, ba, erderaz normalean grabatzen zuten, ez eta euskaldunak izaken, ez dakit guztiok, baina gehienak euskaldunak ziren, eta gero grabatu egin zuten euskeraz, nahil topetan, baina bakit grabatu zutela euskeraz, eta hemen zede honetan, horretan ez duten moduan, kubatik pasatu ziren taldeen artean eurek izan zuten ongi etorria handia Kuban, garai hartan berroiko hamarkada hartan, eta bueno, ba, entzun duzuenez euren zera, euren umorea izin da euren zera grazia grabatzeko bo, nabaria, oso, oso mirestuak izan ziren Kuban garai hartan. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu losegena, hauze deitzen da Son Mentiras.
Yo tengo 200 novias,
son mentiras de los
Sheik. Yo tengo 200 novias,
son mentiras de los Sheik.
Las tengo en fotografía,
eso sí que puede ser.
Las tengo en fotografía,
eso sí que puede ser. Puede ser que sí. Todo puede ser, esas son mentiras que cuentan los sheiks. Puede ser que sí, todo puede ser, esas son mentiras que cuentan los sheiks.
¡Venga!
En mi casa mando yo,
son mentiras de los sheik.
En mi casa mando yo,
son mentiras de los sheik.
Cuando no está mi mujer,
eso sí que puede ser.
Cuando no está mi mujer,
eso sí que puede ser. Puede ser que sí, todo puede ser. Esas son mentiras que cuentan los sheik. Puede ser que sí, todo puede ser. Esas son mentiras que cuentan los sheik.
¡Ah!
Eso sí que puede ser, puede ser que sí, todo puede ser. Esas son mentiras que cuentan los sheiks. Puede ser que sí, todo puede ser. Esas son mentiras que cuentan los sheiks. ¡Ah!
Soy una
artista famoso.
Son mentiras de los yes.
Soy un artista famoso.
Son mentiras de los yes.
Soy famoso por mis deudas.
Eso sí que puede ser.
Soy famoso por mis deudas.
Eso sí que puede ser que sí. Todo puede ser. Esas son mentiras que cuentan los yes. Puede ser que sí. Todo puede ser. Esas son mentiras que cuentan los yes.
Bueno, lagunok, gure gaurko soinuela erdie bukatu da, eta bigarren orduan sartu gara, horrezagatik sintonia berriro. Bueno, bakizue, entzun dugu justu sintoniaren aurretik talde hori Donostikoa, ze gauzik, gara hartan berroiko, markada hartan ze gauzak, eta gero bebai, ez da. Euskaldunek egin behar zuten hauek kantari moduak bizitzeko, ez da. Kubara joaten ziren los sei, Pepe Jantzi zan eskuzoinu jolea, eta gero beste bost kantariak talde arrakastatxoa, garai hartan berroikoa, markada hartan pasanen mendean, Ego Ameriketan esate baterako. Bueno, gure gaurko bigarren ordu honetan badaukagu nahiko indartxu talde handi baten lan barria, gehi talde horren buruaren beste lan batzuk produktoren moduan egindakoak azkenengo hilabeteotan, eta dana batera zer esan aldu, Jeff Tweedy kriston musikaria da, musikari osoa benetan, ez da bakarrik bere talde Wilkoarekin egiten dagoena, baizik eta hainbeste espaloietan, hainbeste txokoetan dagoena, jente garrantzitsua beti lana egiten, kasu honetan Pop Staples eta Richard Thompson izan dire, azkenengo hilabeteotan bere lan produzituak, eta bueno, naiz eta Pop Staples hilda egon hartu zuen Staplesek utzi zauena, eta hortik abiatu da lanean Richard Thompsonekin zuzenean jakine egin da estudioan Steel izeneko grabazio sendo-sendoa, baina aurretik garrantzitsuena Wilkoren grabazio barria, badakizu, Star Wars deitzen da, eta entzungo dugun kantua disko handie berriro, ni ustez Wilkorena. Entzungo dugu hirugarren kantua, oso anistasun handiko diskoa, sonoritatean eta gaietan eta danetan. Random Name Generator, hauze da entzungo dugun kantua.
Listen to the
bestea batuko da. Wilcoren azkenengo disko hori ekarri dugu Star Wars izenekoa. Ezko arraru bete azalari begire, ordo, katu zurie ile luzea duena. Eta lore batzuk eta Star Wars. Bueno, badaoz misterioak beti jontu diren lanien, baina berriro ere gustut lan ederra egin dauela jeftuidik eta Wilcokoek eta izan zuten detaile bat, izan zuten batek daki ja, egia den. Bueno, egia da Star Wars oparitu egin dutela CD hau, ez CD-a, baina kantuak. Berak esan zauen elkarrizketa batean, ba bueno, Wilco taldea arrakastatxo izin dala eta dirue desente eta gehiago egin dutela. Eta bueno, zer gaitik ez oparitu urrengoko diskoa, hause, Star Wars izenekoa, disko berri hau, zer gaitik ez oparitu jarratzaile guztiei, eta txiki bat euregin, eta ezen eta egin, bi hilabete egonda, guztiz libre deskargatzeko, ordenadorean, inuenik, pasaden abuztuen edo, amaika kantu, hemen dausenak, CD honetan dausenak, berdin-berdinak, eta bi hilabetetan egonda. Eskuragarri debaldekoa. Bakarrik eurik esaten zuten Wilco taldeari buruz, bakarrik informazio bideokoliko zutela elbide batera, eta zea besterik gabe. Eta bueno, ba, bi hilabete pasatu egin dire, esan zuten kantu gehiagorik ongo ziren CD-an, baina momentuz behintzat ikusi dudan eta ekarri dudan zedeko berzin honetan berdinak dire, eh? Anti-disketxeak berriro ere atara dau diskori, ze askotan lan egin dago azkenengo bolada honetan tuidi eurekaz. Ez Wilco taldearekin bat normalean, baina beste proiektuetan. Eta bueno, antikoek atara dute Star Wars izeneko diskoa, amaika kantu, eta bueno, orain entzungo dugu The Joke Explained.
I never held your gaze. I never know my place. I stare at the eyes staring at my face. It always ends in a tie. There is no need in the divide. I cry at the joke. Explain. Oh, but if I had known, if I had known, if I had known, I would have never believed. I've never smoked my chain. Whoever measures the crest, all they can have my broken chest. It's a staring contest in a hall of mirrors. I sweat tears, but I don't ever cry. Oh, if I had known, if I'd known, if I had known, I would have never
Ederto, Wilco Star Wars izeneko disko berriarekin gabiz, bakizue, Jeff Tweedyren proiektu barria, nika ezin, Jeff Tweedy, onda produktore moduan hainbeste zehaz, eta denbora izan du, bai, oin gitzi, urte eta piku, egin zuen semeaz disko luze eta sendo bat be, eta berriro ere Wilco izenpean, disko barria Star Wars izenekoan, ba, disko ederra berriro ere, ez da agian Fostro edo garai hartako kalitatekoa, noiz batzuek zaten zuten agian munduko talderik indartsuena zen momentu hartan, igual gaur be, baina bueno, mantentzen dute zera bide batetik oso sendoa den bidetik euren musika, eta disko berri honetan badaukagu beste kantu bat asko gustatu zaidana, Pickled Ginger.
Alone in the zone of the sad, no one gives a zig to the side. I'll never let you ride, I'll never bet you don't know. I saw my glitz in the night, I'll never let it show. No, when I'm towing the drag, when no one gives a zig to the side. Let you go. I can't remember the night. I know what I'll never know. No one tells me how to behave. I'm mourning and I'm going to grave. No one tells me how to be saved.
Wilcoren disko barria Star Wars izenekoa izan da moduan, deskargatzeko bi hilabete egonda debaldekoa zarian, eta orain CDa ere badago salmentan dendetan, Star Wars izenekoa. Entzun dugu hiru kanto, laugarren bat King of You entzungo dugu, eta gero Jeff Tweedyaz jarretuko dugu, baina orain urrengoko kantuetan gero izango da produktore moduan. Orain musikaria, Wilcoren burua, kantu egilea, King of You.
Thank you.
Bueno, Wilco taldea izan dugu, programan gaur lau kantu entzun dugu, euren disko berri honetatik, Star Wars izenekoa, disko osoan 11 kantu dauz, baina gaurko ze lau entzun dugu. Bueno, ba, esan dugu moduan Jet Tweedy beste zea lurralde batzuetan ibili da azkenengo denboraldi honetan, ba, Richard Thompson, ba, garai baten gure laguna, Fermin Goienetzek esaten zauen egiten zuenean nirekin programa hau, Etxegoien parkatu. Fermin Etxegoienek esaten zauen programaren, gure programaren zutabe ideologika Richard Thompson zan nabariena, eta agian egia da. Ez dakit, ez dut egin estadistikarik jagiteko norden kantaria, ingeles ez agian Richard Thompson izan daiteke kantu gehien jarretzen. Richard Thompson da gizona handia. Nik esango nuke arazorik gabe azkenengo lau amarkadetan edo bost gure baduzu berdin doste rock and roll garaien Inglaterran ez da urten musikari osoa benetan osoa Richard Thompson den moduan haien inoiz bez musikari handiak egon dire hasi algara Lennon eta McCartneyrekin eta aurre arte zenbat pasatu diren, baina kantari, kantuegile, baita kitarjole, irretan maizoa izan neurri honetan, nik ez du ezagutzen horrelakorik, eta Richard Thompson nortakin norden. Bueno, batzuk badakigu norden Richard Thompson, baina oso gitxi. Inglaterran egona aldire gutxienez 5600 eta 25 kantari eta talde ezagunagoak Richard Thompson baino, bakarrik azkenengo bi hamarkadetan, biderbi lau hamarkadak hartzen baditzu. Eta gauzak horrelakoa dire, baina nik ondino ez dut ikusten musikari osoagoa, betetagoa. Esan nahi dut, hiru alde dauz, bere lanean, bera da kriston kantaria, kriston kantu egilea, espaloi horretan kantu egile moduan, seguru ez dagoela parekorik Inglaterran, azkenengo hamarkadetan. Eta gero kitarjolea, ze kitarjolea den Richard Thompson, nor jotzen dago kitarra Richard Thompson baino beto. Eric Clapton? Mesedez. Richard Thompson ez da oso ezaguna, baina berak, orain, bueno, aspaldian, estatu batuetan bizi da, Kalifornian, baina, bueno, sarrita joaten da Inglaterrara, familia, lagunak, emanaldiak. Eta disko barria egiteko, eta osea, da, neke ezin, musikari moduan Richard Thompson, ze hemen irakurri dute, ustut garen agertu zen, osea, olako reseña txiki batean, hau da, Richard Thompsonen bakarlari moduan 16. Diskoa, ez dakit, 16 edo 116. Osea, 16. Nik ustut orain bi hamarkada egin zuen, bueno, dena den, datoak garrantzi gabekoa, bai esan edo Richard Thompson da oso langiletsua, ia urtero disko berri bat, eta hori asko saltzen ez dauelako, bestela bi edo hiru egin zuen urtero, baina segurazki konpainie disketxeek ez dute gure gehiago atara, baina urtero iaia disko berri bat, da batxutan bi. Eta berria egiteko estil izenekoa, orain kaleratu dutena, hau da honetan kaleratzeko, pentsatu zuen berak, bueno, ba, nor gustatzen zain niri musikari, kantu egile, osea, Jeff Tweedy, eta jo zuen, ba, deitu zion, Jeff Tweedy, ia gure zuen bere produktorea izatea, eta Tweedyk esan zion berari, arazorik gabe, ze berak be pentsatzen zauela, Richard Thompson dala, nik esan dudana, eta gehienek pentsatzen ez dutena, ezagutzen ez dutelako, beste arazorik gabe. Eta esan ta egin, estil, kantu pilo bat, ze zedean, estil izeneko zedean dao ziru zei, amairu kantu, gehi beste bost, variations izeneko epe batian, baina, karo, kasu honetan, Thompson produzituak dire, parkatu. Beraz, estil CD bikoitza da, batean agertzen dire, bost kantu bestean 13 eta 13koak dire Jeff Tweedyk produzitu dituenak. Berak esan zauen, nor, Richard Thompsonen txat, kobratu barik, ia. Bueno, hau da, Beatnik Walking. Beatnik Walking.
shoes, Mr. Murdoch's news. I'm going thunder, rain or shine. Got a papoose on my back, we're on the right track, Jack, to leave the beatnik blues behind. Amsterdam, where good things come in threes. Soothe your troubled mind and shoot the breeze. Take the path down to the mill. I'm gonna get my fill. I'm going to eat till the pop runs dry. Frank's house and Rembrandt's tomb, I better make some room, 'cause Brother Vincent's on my mind. Life goes on behind the tiles and chintzes. Dirty water fed for kings and princes. Amsterdam, where good things come in threes. Soothe your troubled mind and shoot the breeze. Dutch is not a loving tongue. You say your peace and run. You show you care in other ways. Say dress. I've got to lose these black sun grays. Hand me down my walking shoes. Shoes. Got to leave these beatnik blues behind. Got to leave these beatnik blues behind.
Ederto, bueno, Richard Thompsonen laguntzagaz beti gabiz gustora, ezta? Ez dago, benetan. Zera, kide hobeagorik musikarako Richard Thompson baino. Beatnik Walking entzun dugu, disko honetatik, Steel izeneko bere azkenengo diskoan, ba, proper disketzean, kaleratakoa, Inglaterran, eta produktorea no eta Jeff Tweedy. Horrezatik ekarri dugu gaur. Bueno, ba, Richard Thompson beti ongi etorria gure programan, baina entzun dugu Wilco, orain Tweedyren produzioa, Richard Thompsonentzat, gero Tweedyren beste produzio bat. Orain beste kantu bat, hauxe da, bai, zazpigarrena disko honetan, Esan da moduan, kantu egile bezala Richard Thompson handia da. Eta hemen daukagu kantotxu bat, beste garrantzirik gabe, Long John Silver, badakizue norzan, Long John Silver, pirata. Long John Silver eta zea, altzorraren uartea, Stevensonen novelan agertzen zan protagonista, bueno, agian mutile, Hawkins protagonista, eta Long John Silver, nolabait, gaizkilea, pirata, alde txarra. Gero esan hain txarra, eh? Hemen esaten dute kantu horretan Richard Thompsonek dino, zera, pirata baten bihotzean kolore bakarra beltza dala, baina Long John Silver esan nahian pertsonarik onena, baina, bueno, bazuen bere bihotza, eh? Long John Silver, berak dino Richard Thompsonek berriro, ba, ez jokatu zure alkondara John Silveren, Long John Silveren kontra. Iso, kasu. Hau da kantua, Long John Silver, Richard Thompson.
Long John Silver, he was on me like a rush. I gave him my trust, I gave him my cash. Should've known better, should've known from the start. There's nothing but black in a pirate's heart. Should've known better, should've known from the start. There's nothing but black in a pirate's heart. I said, Long John Silver, Long John Silver, don't bet your shirt on a Long John Silver. Long John Silver, Long John Silver, don't bet your shirt on a Long John Silver. Long John Silver, he's good with numbers. He makes hay while other folks slumber. Give me the brass and he keeps all the best. The better to feather his pretty little nest. Give me the brass and he keeps all the best. The better to feather his pretty little nest. I said, Long John Silver, Long John Silver, don't bet your shirt on Long John Silver. Long John Silver, Long John Silver, don't bet your shirt on.
Lagunok, Richard Thompsonekin gabiz, Steel izeneko disko barria egin dauena produzio lanean Jeff Tweedirekin, eta, bueno, lehen aztertu dugu apur bat Thompson, Richard Thompsonen garrantzia kantugintza mundu honetan, handia izanik jakina. Eta komentatu dugu, atal guztietan, kantari, kantu egile, musikari, gitar jolekasunetan moduen, maisu bat dala, eta bueno, ba, aurrengoko kantua, entzungo duguna, gitar jole moduan, gitar jole moduan, beran zein den ikusten dugu kantu guztietan, baina honetan be, bera aztertzen da, unola bai, gitar heroes deitzen da, zera, gitar jole batek gitar jotzeari buruzko kantua daukagu eta hemen agertzen dire erreferentzia asko pribatuak, gero historia bat dago barruan, beti Richard Sonsonen kantuetan normalean historia bat dago, historia bat fiction bat, ezta? Eta era berean badago gai bat, hemen gitarra, gitar joleak dire, Django, Reinhardt jakina agertzen da, eta Les Paul, eta Berry, Chuck Berry, zelan ez, eta James Burton, eta doinu batzuk, eta kantu formatu batzuen izena, eta, bueno, hause da, Guitar Heroes, kantu oso bat, benetan, Richard Thompsonena.
With my friends on a Saturday night, my guitar's like a woman, and you know I got to treat her right. I've got to practice all night and day. I've got to play the way my heroes play. I've got to learn how to do it Django way. My teacher says they're gonna kick me out of school, 'cause I'm nothing but a bebop, twang-headed rock and roll fool. If I don't do my homework, I've got to go. They can't teach me what I got to know. How do I make my guitar sound like Les Paul? Up later, let me practice if I choose. But how does Chuck Berry make it bounce right out of those grooves? My girlfriend says
says she's gonna dump me any day soon. If I don't stop strumming my guitar, I get out of my room. If I don't get a life, she's gonna look elsewhere. She says there's some normal boys out there. I said I'll catch you up when I crack this jeans, but cheers. Put me out on the street. I'm excommunicated till I get a job and get on my feet. They say I'm not making a contribution, but I'm still searching for a musical solution. I've gotta know how the shadows get that beat. In my head, now I stand on the stage and I do my stuff. And maybe it's good, but it's never good enough to tell you the truth. And I always hid it. I still don't know how my heroes did it. I still don't know how my heroes did it. Guitar heroes, guitar heroes, guitar heroes, guitar heroes.
Bueno, Richard Thompson, ba, kantu bat ederra, ba, erakusteko gitarjole moduan bere maila, eta bueno, bebai bere eraginak aipatzen zirenak kantu honetan. Eta Jeff Tweedy berriro izango dugu datorren ostean, Richard Thompson eskutik kanturen bat gehiago, disko oso, oso indartsua da, eta kalitatean dikoa, kantu guztiek, kantu gehiago ipini behar, hiru jarraitu, baina badoz beste batzuk entzungo ditugunak. Eta kantu bat gutxienez bai, aste honetan, datorren aste ikusiko dugu, Pop Staplesen disko barria asko esatea da, ze Pop Staples orain urte batzuk hil zan, baina, bueno, itxi zauen bere alabekaz, hiru alabekaz, Mavis, Cleoza eta Yvonne Staplesekin grabatutakoa, zera, ahozko kontuak, eta orain Jeff Tweedik egin dauena bere semearen laguntzagaz, Spencer Tweedy bateria jole bere semearen laguntzagaz egin dauena izen da, nolabait bukatu kantuak estudioan eta ba, kaleratu, disko barria, disko hil, ostean atara zuen duen disko Popel Staplesek Don't Lose This, ez galdu hau. Zer esango dizuet, Popel Staples izin zan bosta markadetan estatu batuetan gospel eta protesta munduan bebai, oso kantari politikoa izin zan Popel Staples beti, bere ibilbidea luzea eta sendoa, oso aberatza bere gospel egiteko era, eta bueno, ez zuen gainera muga hundirik gospel estilo horren barruan sartzen zituen beste gauza batzuk gospel kantariek nahik ez zutena normalean, zera eskubide zibilen aldeko kontuak eta barre Popel Staplesen kantuetan beti egon ziren hor kantuetan. Entzungo dugu kantu bat, No News is Good News. Albisterik ez, albiste honak.
No news is good news.
Yeah. Believe me when I said
no news is good news.
Don't bring me a problem, I got problem of my own. Your marriage in crisis, well, you are not alone. No need to know the reason why your family not together. Spare me all the details. Well, the less I hear, the better.
It ain't one thing, it's always another. Every time I see you, it's this, that, and the other.
The minute the trouble comes knocking at your door,
why do you feel I should be the first to know? No news is good news.
Yeah, believe me when I say
no news is good news.
Well, in this old world today, sidewalks are stained with the blood of our precious children, yes, and those that we love. This interest in the paper, violence on TV, on the radio, well, and crime in the street.
Must our playgrounds be slave grounds? Don't you think it's time we put the gun down?
With a little more love, maybe someday
we can talk together without having to say good news.
Well, believe me when I say,
hey, no news is good news.
Well, it's this old world today.
Yeah.
If it ain't one thing, it's always another. Every time I see you, it's this, that, and the other. With a little more love, maybe someday we can talk together without having to say.
Bueno, lagunok, denbora gitxi geratzen jaku gaurko programa honetan, eta hasieran esan dugun moduan, datorren asterako itxiko dugu nolabait monografiko oso bat Alentua San New Orleanseko musikari buruz, baina bueno, kantu bat gutxienez ekarri nahi dugu. Bakizu, laster egongo da datorren hilaren 8an, azaroaren 8an, Bilbon BBK aretoan kontzertu lehenengo aldiz ez Euskal Herrian, baina bai Bilbon Alentua San kantaria, kantu egilea, piano jolea, produktorea, hau Richard Thompson baina gauza gehiago, baina New Orleans zerean. Ta karri dut kantu zahar bat, Lee Allenek grabatu zauena kantari moduen edo orkestraren zera, baina piano jolea hemen Alentua San izan zan. Eta ikusi aldu gainera bere piano jotzeako horretan, ikusiko dugunez azararen 8an Bilbon berton, dago tradizio handi bat datorrena 19. mendetik eta pianoa zera jazz hortik sortu zen. Beraz Alentua San jotzen dauen piano, jotzen dau piano era batean lotzen dauena jazzaren hasierako zeraz. Oso musikari handia da, benetan ez baduzu sarrerarik merezi dago Alentua San. Agian ez dire izango aukerazko zuzenean entzuteko Tua San berriro.
We'll be right back.
Bueno, lagunok, eta gure gaurko soinugela bukatu egin da. Bete du dana, esan du dana programaren hasieran, dana, inoiz ez dugu betetzen, baina, bueno, ia, gure programaren lehenengoko zatia, esan du Tom Petty, izan du Nelly Furtado, Eskean Kristo, Lotu Pet, Los Shei, Donostitik, bueno, Kubatik etorri dide Donostiarrak, James Taylor bigarrenean berriz, izan dugu Wilco eta Jeff Tweedy, euren musikaria, Richard Thompson eta Pop Staplesekin egindako lanekin, eta bukaeran Alentua San. Datorren astean The Zombies, laster be izango direta gure kafea antzokian, eta bueno, datorren astean batez be Alentua San, zeari buruz egin behar dugu monografiko bat, nik uste dut ordu bete edo egingo dugu, entzuteko apur bat zelekutan egon den, hainbeste lekutan, eta gero The Zombies be ekarriko dugu laster azaroan berriro ere kafea antzokitik pasatuko direzelako. Bueno, hausik zindadana, ondo ibili eta datorren aster arte. Agur!